pademelan Paulus pikeun kapentingan luareun bangsa Yahudi. Efesus pasal 3. Simkuring Paulus pangna dipanjara teh geus keur saning Kristus Yesus keur kapentingan aranjeun anu lain bangsa Yahudi. Sakuma dulu-dulu oge terang, Allah nu sipat welas asih maparin tugas ka simkuring kudu digawe pikeun kapentingan aranjeun. Pamaksaran Allah anu gaib teh geus diwahyukeun ka simkuring sakumaha geus dipedar saperluna dina surat simkuring. Mun eta geus dibaca ku dulur-dulur tanwane kagambarkeun nepi ka mana simkuring terang kana eta rahasia hal Kristus teh. Baheula-baheula mah can aya anu dibere nyaho rahasiana. Tapi kiwari eta rahasia teh geus diwahyukeun ka rasul-rasul sarta nabi-nabina anu sajati ku padamelan Roh Suci. Rahasiana kieu, bangsa-bangsa anu lain Yahudi ku jalan satunggal jeung Kristus Yesus baris disaruakeun jeung urang Yahudi dibere warisan meunang bagian tina eta katunggalan jeung tina perjanjian Allah ku jalan diwawaran Injil. Kalayan kurnia Allah nya simkuring anu dikersakeun ngawawarkeunana. Lumutkeun kakawasaan mantena. Nya simkuring anu panglaibna ti sasama abdi Allah anu dipaparin kurnia geusan ngawarkeun khusus ka dulur-dulur anu lain bangsa Yahudi mere terang yen Kristus teh sugih taya babandinganana. Oge pikeun mere terang kumaha ngalaksanakeunana eta rahasia Allah anu nyipta sajagat raya anu geus dirahasiakeun mang abad-abad lilana. Sanis kara hikmat kabijaksanaan Allah teh kiwari kudu diwawarkeun ku gareja ka para pimpinan sarta pangawas sawarga sapagodos jeung pamaksadan Allah anu dikandung geus mang abad-abad teh anu kiwari geus laksana ku Kristus Yesus Gusti urang. Ku jalan tunggal sarta iman ka Kristus urang teh widi ngadeuheus ka Allah kalawan hate yakin. Kusabab eta pamenta simkuring aranjeun ulah rek leutik hate peda simkuring ka balangsa. Malah kudu dipake gede hate lantaran eta teh nya keur kapentingan aranjeun. Pangdua Paulus. Kusabab eta simkuring tapak deku ka Allah Rama anu maparin ngaran ka sakabeh golongan anu aya di sawarga jeung di bumi. Simkuring muntang ka mantana anu mulia tanpa tanding supaya kawasa rohna nguatkeun batin aranjeun. Malar Kristus linggih dina hate aranjeun anu ariman sarta aranjeun bisa kuat akaran dina dasar kanyahan. Disuhunkeun ka mantana malar dulur-dulur katut sakabeh jelema anu percaya ka Allah ngarasa yen kanyaah Kristus teh teu aya wates wangena. Eta welas asih anjeunna anu tanpa wangenan teh sing sumerep sumurup sanajan henteu kahontal ku akal. Mugi-mugi jiwa dulur-dulur pinuh kusing sarwa kasampurnaan Allah. Sabab Allah teh iasa ngabulkeun panuhun urang leuwih ti anu dikedalkeun, malah leuwih ti anu aya dina angen-angen sakumaha nyata tina kakawasanana anu barang damel di jero diri urang. Mantana wajib dimulyakeun di jamaah dina katunggalanana jeung Kristus Yesus turun-tumurun salalanggengna. Amin.